Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Ecourile primei dezbateri față în față între Igor Dodon și Maia Sandu.
Autoritățile îi îndeamnă pe antreprenori să disciplineze împreună organele de control.
S-a redeschis după 13 ani Muzeul Național de Arte de la Chișinău, renovat din fonduri românești.
Mai relatăm despre apropiatele alegeri prezidențiale americane, ce spun sondajele cu un weekend înainte de vot.
La început, ascultați buletinul de știri.
Comisia Electorală Centrală a votat majorarea numărului buletinelor de vot destinate secțiilor de votare în afara Moldovei pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie. Astfel, va fi suplimentat numărul buletinelor în unele secții de votare din Canada, Elveția, Olanda, Franța, Portugalia și Statele Unite. Premierul Turciei Binali Yildirim a anunțat că explozia unei bombe în localitatea Diyarbakir, cu o populație majoritară kurdă, a omorât cel puțin 8 oameni și a rănit peste 100. Explozia s-a produs la numai câteva ore după ce autoritățile de la Ankara au reținut 11 deputați ai Partidului Democratic Kurd, printre care și pe cei doi copreședinți ai partidului. Autoritățile au anunțat că persoanele reținute sunt achetate într-o investigație antiteroristă. Ankara susține că partidul ar avea legături cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care este interzis în Turcia. Partidul Democrat al Curzilor neagră învinuirea. Acțiunile Ankarei au fost criticate de Uniunea Europeană și criticile Bruxellesului au fost respinse de Ministerul Turc de Externe. În Turcia continuă să fie în vigoare starea de urgență declarată după lovitura de stat eșuată din luna iulie. La Moscova, de ziua unității, care se sărbătorește astăzi în Rusia, grupuri separate de naționaliști și sprijinitori ai regimului Vladimir Putin au organizat manifestații separate. În fața Kremlinului a fost ridicată o statuie de 17 metri a kneazului Vladimir, cel care i-a convertit pe slavii estici la creștinism în 988, când era conducător al Rusiei Kieviene. La ceremonie au participat președintele Vladimir Putin, premierul Dmitri Medvedev și patriarhul Kiril. Potrivit autorităților, la ceremoniile oficiale ar fi participat în jur de 80.000 de oameni. Manifestațiile au avut loc cu o prezență masivă a forțelor de securitate. Figura istorică a lui Vladimir este disputată între Rusia și Ucraina. Vladimir a condus Rusia kieviană de la Kiev, motiv pentru care ucrainienii îl consideră un erou al țărilor. Naționaliștii ruși au manifestat în alte părți ale capitalei Rusiei sub sloganuri precum Glorie rasei albe, Glorie Rusiei, Rusia înainte, sânge, patrie și credință. Sărbătoarea unității a fost înființată de Vladimir Putin în 2005, aniversând victoria Rusiei asupra trupelor poloneze din 1612. Forțele armate irachiene au anunțat că au capturat de la militanții ISIS 6 districte din orașul Mosul. Al doilea ca mărime din Irak se relatează că avansarea trupelor guvernamentale este anevoioasă, ele având de înfruntat apărarea întărită a militanților ISIS. Luptele din aceste zile au fost cele mai crâncene de la începutul ofensivei, după cum relatează agenția AP. Și poliția din New York și autoritățile portuare din New York și New Jersey au fost alertate cu privire la posibile amenințări teroriste din partea militanților Al-Qaeda în preajma zilei de 8 noiembrie, ziua alegerilor prezidențiale americane, informează agenția Reuters.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Relația candidaților prezidențiali cu Mitropolia Moldovei și drepturile comunității LGBT au constituit una din temele principale ale primei dezbateri față în față între Igor Dodon și Maia Sandu, găzduită joi seara la postul ProTV Chișinău. Liderul socialiștilor, care este sprijinit de Mitropolitul Vladimir, și-a repetat promisiunea să anuleze prevederile împotriva discriminării pe criteriul orientării sexuale la angajare, care au făcut posibilă liberalizarea vizelor europene. Și lidera partidului PAS s-a distanțat de comunitatea LGBT, spunând că nu are nimic cu acest grup și a demonstrat și ea o scrisoare de laudă din partea Mitropolitului Vladimir. Tema a revenit în discuție și astăzi, după cum aflăm din relatarea lui Nicu Gușan.
Analistul politic Igor Volnitsky crede că schimbarea de retorică în privința grupurilor LGBT și biserică, ce s-a putut observa în dezbaterea de joi, în declarațiile Maiei Sandu, trădează o încercare acesteia de a împăca pe toată lumea, încercare care însă, în opinia analistului, nu o va ajuta să-și sporească numărul de aderenți. Același lucru se poate spune și despre Igor Dodon, mai crede Igor Volnitsky, care se declară convins că cei doi nu au făcut decât să-și supere electoratele tradiționale.
S-a văzut foarte clar din întrebările pe care și le adresau unul altuia candidații că mai degrabă se urmărea scopul să diminueze potențialul de votanți al adversarului decât să-și sporească numărul propriilor votanți.
Declarațiile Maiei Sandu nu au trecut neobservate de comunitatea LGBT. Artyom Zavadovski, coordonator de programe la GenderDoc, a scris pe pagina lui de Facebook că echipa Maiei Sandu este gata să se dezică de anumite grupuri de cetățeni doar ca să câștige alegerile. Iată însă cum explică Igor Volnitsky flexibilitatea de care a dat dovadă Maia Sandu la prima dezbatere în raport cu acest subiect.
Se înțelege la sine că într-o societate cu o democrație foarte firavă și de cele mai multe ori nefuncționale, subiectele legate de comunitatea LGBT pot defavoreza un anume candidat. Candidații când se poziționează la astfel reies în primul rând din percepția generală a societății și acest lucru putem intui că l-a făcut ieri Maia Sandu în cadrul dezbaterilor.
Tactica de a împăca pe toți nu a funcționat, se pare, nici pe subiectul ce ține de biserică și ortodoxie. După ce înainte de primul tur, mitropolitul Vladimir și-a declarat fie și indirect susținerea pentru Igor Dodon, astăzi a ieșit la rampă episcopul de Bălți și Fălești, Markel. Markel i-a imputat Maiei Sandu, printre altele, că nu este căsătorită, că sprijină comunitatea LGBT și că ar fi fost pentru eliminarea religiei din școli. În schimb, episcopul a îndemnat cetățenii să voteze pentru, citez, creștinul Igor Dodon, inclusiv pentru faptul că s-a pronunțat împotriva persoanelor homosexuale. Formațiunea Maiei Sandu s-a văzut obligată să reacționeze, organizând în această seară o conferință de presă. Virgil Păslariuc, reprezentant al Biroului Național al PAS.
Implicarea bisericii în această campanie electorală devine alții în care îngrijorează societatea noastră. Menirea bisericii, care nu este altceva decât comunitatea tuturor credincioșilor, este să unifice, nu să dezvine. De ce așteptăm ca și ierarhii bisericii, clerul, să răspândească pe credință și nu discorde?
Reprezentanții formațiunii PAS au ținut să scoată în mod repetat în față presiei acea pretinsă scrisoare de mulțumire pe care i-ar fi adresat-o mitropolitul Vladimir Maiei Sandu în perioada când era ministru al educației. Totuși, mai mulți lideri de opinie, printre care și sociologul Vitale Sprânceană, au criticat implicarea bisericii în politică într-o țară în care biserica în mod oficial este separată de stat. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Numai decât
mergem să votăm la votare.
Попробуем достойно выбрать сейчас президента.
Время он кондуктор от цирк с ничем спит.
Се лупте cu clanul de fioti.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14 în doar 15 minute aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Filip a îndemnat agenții economici să-și spună părerea despre instituțiile de control ale statului într-un efort de reformă pentru îmbunătățirea climatului de afaceri. Firmele își pot împărtăși experiențele pe site-ul guvernamental controale.gov.md. Tamara Grejdeanu s-a interesat dacă aceste eforturi ale guvernului începute încă astă primăvară cu un moratoriu asupra controalelor dau și vreun rezultat.
După sistarea controalelor pe o perioadă de 6 luni, guvernul a inițiat o reformă a organelor cu funcții de control, proiectul de lege urmând să elimine situațiile de abuz, după cum a anunțat șeful executivului. Mai mulți agenți economici însă care au tratat cu scepticism moratoriul și acum pun la îndoială faptul că va dispărea problema perchezițiilor abuzive din partea inspectorilor fiscali. Eugen Roșcovan, președintele Asociației Micului Business, spune că în timp ce instituțiile cu funcții de control raportează mii de controle, sute de angajatori activează în afara cadrului legal, fără a plăti taxe și impozite.
Pentru ca aceste abuzuri să nu existe, trebuie să fie o generație de funcționari publici care să conștientizeze faptul că ei trăiesc într-un stat unde trebuie să lucreze legal și dacă agentul economic nu are încălcări, el trebuie lăsat în pace să-și desfășoare activitatea.
Micii întreprinzători, cei care au puțină experiență, adaugă Eugen Roșcovan, ar fi cei mai expuși presiunilor pentru că admit uneori greșeli din neștiință. El spune că agenții economici nu aș așteaptă să fie scutiți de controle, își doresc doar ca acestea să fie întemeiate. Proiectul de reformare a instituțiilor cu funcții de control prevede sancțiuni pentru cei care vor iniția și efectua controle în lipsa argumentelor, precum ar fi denunțul sau planificarea din timp a acestora. Sergiu Chirică, manager în cadrul Camerei Americane de Comerț, spune că agenților economici li se oferă posibilitatea de a riposta dacă consideră abuzivă intervenția inspectorilor. Totuși, spune el, eficacitatea noilor măsuri depinde și de factorul uman, de calitatea activității organelor de control.
Dacă se dorește de a acționa cu rea credință, atunci fiecare reprezentant al statului poate să intervină. La moment, cel puțin, este bine că au fost dezvoltate instrumentele astea de apărare a agentului economic care ar putea fi supus controlului. Asta ar însemna o anumită echilibru și excluderea posibilității de intervenție a statului ori de câte ori dorește. Este necesar, o astfel de competență statul neapărat trebuie să o dețină, dar fiecare intervenție trebuie să fie justificată.
Actualmente sunt 33 de instituții cu funcții de control. Autoritățile își propun să reducă numărul acestora la 11 și de această dată au susținerea agenților economici, spune Alexandra Can, președinta Asociației Patronale din Industria Ușoară.
Numărul entităților împuternicite cu funcții de control trebuie să fie pe departe mult mai mic. Trebuie să fie exclus dublajul, absolut. Și atunci când cineva nevălește să facă un control în afara graficului, deci trebuie să existe un telefon roșu la care toate controlele se verifică și unde trebuie să se poată comunica. Uite, mi-a venit un control și nu-l văd în graficul pus electronic.
Alexandra Can este de părere că reforma organelor cu funcții de control trebuie să cuprindă și anumite facilități fiscale pentru cei care abia au inițiat o afacere. La fel, crede ea, autoritățile ar trebui să găsească soluții pentru a-i aduce în câmpul legal pe agenții economici care se eschivează de la plata taxelor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
La Chișinău a fost inaugurat după renovare sediul principal al Muzeului Național de Arte. Muzeul a fost închis pentru reparație timp de 13 ani, dar cea mai mare parte a lucrărilor a avut loc abia în ultimii 2 ani, datorită unui ajutor financiar românesc. Relatează Ștefan Grigoriță.
Într-un stat în care muzeele, fără excepție, au nevoie de reparații capitale, bugetul nu poate finanța decât pe apucate astfel de proiecte. În 2014, România a decis să întindă o mână de ajutor Chișinăului. Au fost vizate 3 edificii culturale, iar de atunci reconstrucția Muzeului de Artă din capitală a avansat într-atât încât astăzi muzeul și-a deschis larg porțile pentru vizitatori. Spre satisfacția directorului muzeului, Tudor Zbârnea.
S-au făcut alocări de buget între 240.000 și 4 milioane, care a fost cea mai mare sumă alocată în 2014. Uneori se blocau, uneori se dădeau foarte târziu sume destul de nesemnificative.
Este vorba de fapt despre reconstrucția sediului principal al muzeului. Reconstrucție care a permis ca suprafața de expunere să fie practic dublată. Chiar și așa, spune Tudor Zbârnea, doar ceva peste 10% din fondul de lucrări deținut de instituție vor putea fi deocamdată expuse.
Sigur, ne-am dorit să ajungem cu 20% din fonduri expus, dar dacă vom ajunge vreodată cu 10% expus, va fi foarte bine. Până mai ieri funcționa din 6.000, 3.200, în rest erau închiși.
Mai multe lucrări de artă națională, medievală, modernă și contemporană la vedere, dar și laboratoare de conservare a lucrărilor și o sală de conferințe. Sunt lucruri devenite posibile grație finalizării reconstrucției. Pentru viitor, planurile arată astfel. Construcția unui bloc nou pentru expoziții, proiect aflat deocamdată la faza de identificare de teren, reconstrucția clădirilor Herța și Kligman din componența celuiași complex muzeistic, dar și reabilitarea altor două anexe. Un film cu imagini ale clădirii renovate a devenit viral pe internet. Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Moldova, Ion Ștefăniță, spune că în mod absolut explicabil,
încărcătura istorică și arhitecturală este de o valoare foarte mare. Pe lângă această clădire sunt clădirile laterale postbelice care de asemenea trebuie să cunoască lucrări de restaurare și de asemenea alte două clădiri foarte importante care iarăși sunt la balanța muzeului. Voi face referință la Casa Kligman și Casa Herța, care sunt o carte de vizită pentru Chișinău și cred eu ar fi cazul și din bugetul Republicii Moldova să fie alocate finanțări pentru restaurarea și punerea valoare a patrimoniului.
În urma unui memorandum semnat în 2014, România a oferit $2.8 milioane Republicii Moldova. Câte $1 milion au primit Muzeul de Arte și Sala cu Orgă din Chișinău, iar $800.000 vor merge la renovarea unui monument arhitectural din orașul Cahul, unde urmează să fie amenajat Muzeul Constantin Brâncuș. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, rezultatele agregate ale sondajelor de opinie sugerează, cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din 8 noiembrie, că Hillary Clinton rămâne favorită. Dar candidatura neordinară a lui Donald Trump a introdus variabile noi și surprizele nu sunt total excluse, după cum relatează și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
O medie a sondajelor naționale arată că Hillary Clinton este încă în avantaj în competiția sa cu omul de afaceri Donald Trump. Scorul agregat este 46% la 42% pentru Clinton, ceea ce pare să fie o marjă relativ confortabilă, mai ales că scoate în evidență că redeschiderea anchetei FBI cu privire la serverul personal folosit de candidate pe când era secretar de stat nu pare să fie avut un impact asupra alegătorilor. Cu doar 2 săptămâni în urmă, Hillary Clinton avea un avantaj chiar mai considerabil după ce Donald Trump fusese în știri cu alegații că ar fi abuzat sexual femei. Candidatul republican a negat acele acuzații, dar impactul lor în sondaje a fost considerabil. Apoi a urmat decizia directorului FBI de a redeschide investigația cu privire la e-mail-urile lui Clinton. Dar 6 din 10 alegători care nu au votat încă spun că acea decizie nu le afectează votul. Pe de altă parte, faptul că 32% au declarat că investigația face mai puțin probabil ca ei să voteze pentru Clinton pare la prima vedere semnificativ, dar firește că depinde de compoziția eșantionului, aceștia putând fi conservatori care oricum nu sunt înclinați să voteze pentru democrat. Cea mai importantă întrebare care se pune acum este dacă sondajele se pot înșela, mai ales cele din state care contează cu adevărat. Acum Clinton e favorit. Sprijinitorii lui Trump arată însă că sondajele s-au înșelat la recentul vot Brexit. Dar această afirmație este discutabilă, pentru că în acel caz sondajele agregate indicau că orice este posibil erau foarte apropiate. O altă teorie este că sondajele nu includ noi alegători, care au fost atrași de Trump și nu fac parte din eșantioanele tradiționale. Și într-adevăr există un număr considerabil de noi înregistrați. În sfârșit, o altă posibilitate care să denatureze analiza preelectorală este că oamenii se jenează să recunoască că votează pentru Trump, dar odată ajunși la urne, o vor face. Rămâne de văzut dacă sondajele agregate sunt în acest straniu electoral un bun indicator sau dacă vom fi surprinși marți. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și în Bulgaria este aproape de sfârșit campania pentru alegerile prezidențiale care au loc duminică. Deși funcția de președinte nu este o miză majoră, șeful statului având mai mult un rol reprezentativ în Bulgaria, campania nu a fost lipsită de intrigi și scandaluri declanșate mai ales pe final, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Împărțite în două tabere, pro și contra partidului Gherpa, primului ministru Boyko Borisov, mediile bulgare au jucat un important rol în campania pentru alegerile prezidențiale de la 6 noiembrie. Scopul nedeclarat a fost denigrarea oponenților. Mai puțin numeroasă, dar mai activă a fost tabăra antiguvernamentală. În zilele care preced scrutinul, au fost lansate o serie de scandaluri prin care se urmărește slăbirea pozițiilor candidatului GERB, președinte Parlamentului Țețcă Țaceva. Ziarul Sega a dedicat mai multe pagini diplomei de juristă doamnei Țaceva. Până la urmă a devenit clar că diploma nu este falsă, dar a rămas suspiciunea că ceva nu este în regulă, dacă spre deosebire de alte diplome ale Universității de Stat Climent Ohridski, numărul acestei este scris de mână, ci nu tipărit. Alte medii au lansat informație că doamna Țaceva a fost secretară organizației Partidului Comunist în Consiliul Județean Plevna. S-a dovedit însă că președintele Parlamentului nu a fost secretară, ci un simplu membru al PCB, ca de altfel primul ministru Borisov, președintele Plevneliev și alți lideri ai partidului GERB. O altă lovitură mediatică, așa zisul scandal al celor două țațe, l-a avut drept țintă pe ex-generalul Borisov. Este vorba de o serie de înregistrări audio ale unor convorbiri între ex-șefă Tribunalului Municipal Sofia Ianeva, o judecătoare și un avocat, din care reiese că prin procurorul șef, premierul, împreună cu oligarhul Peevski, taie și spânzură în Consiliul Suprem de Justiție. Cu câteva zile în urmă, din tribuna Parlamentului, a fost lansată informația că Rusia finanțează campania candidatului de la președinție al forțelor comuniști, Rumen Radev. Camera de Conturi va verifica acuzațiile, dar verdictul se va cunoaște după alegeri. Din seria de scandaluri face parte și refuzul celor doi favoriți ai cursei prezidențiale, Radev și Tsacheva, de a participa la dezbaterile cu alți patru candidați cu rezultate bune în sondaje. Victima unui complot mediatic neanunțat a devenit campania pentru referendumul despre votul obligatoriu, cel uninominal și reducere de 10 ore subvenției partidelor. Concertul cu peste 100.000 de spectatori în centrul Sofiei, în sprijinul referendumului, a fost ignorat de mai toate mediile electronice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi a intrat în vigoare acordul de la Paris privind schimbările climatice, negociat sub egida ONU de peste 200 de țări ale lumii, înțelegere numită de Associated Press, o piatră de hotar care dovedește că statele iau în serios lupta împotriva încălzirii globale pe fondul semnalelor că temperatura planetei crește mai repede decât se așteptau savanții. Mircea Țicudean.
Până acum, 96 de țări, răspunzătoare de 2/3 din emisiile de gaze de seră ale planetei, s-au alăturat oficial prin ratificare acordului de la Paris, care caută să limiteze încălzirea globală la 2 grade Celsius față de nivelul din epoca preindustrială. Este de așteptat ca multe alte țări să aprobe înțelegerea oficial în săptămânile și lunile următoare. Purtătorul de cuvânt ONU, Stefan Dujarric, a spus că secretarul general Ban Ki-moon plănuiește să marcheze această zi istorică pentru oameni și planetă printr-o conversație cu societatea civilă despre contribuția ei la aplicarea acordului. Oficialul ONU a amintit că Ban avertizează de mulți ani că suntem prima generație care simte cu adevărat efectele încălzirii globale și ultima generație care mai are șansa de a lua măsuri pentru evitarea dezastrului. Printr-o coincidență simbolică, primele țări în care a intrat în vigoare acordul, pentru că au trecut primele de miezul nopții, au fost insulele din Oceanul Pacific direct amenințate de ridicarea nivelului mărilor din cauza încălzirii globale. Oamenii de știință au lăudat rapiditatea cu care a fost aprobat acordul semnat de 192 de țări în decembrie 2015 la Paris, spunând că această grabă dovedește că oamenii sunt conștienți de semnificația unei probleme care provoacă deja topirea calotei de gheață, ridică nivelul mărilor și transformă terenuri arabile în deșert. Însă, pe de altă parte, savanții și politicienii spun că intrarea în vigoare a acordului este doar un prim pas într-un proces lung și complicat de renunțare la folosirea combustibililor fosili, cărbune, gaz, petrol, care generează în prezent cea mai mare parte a energiei planetei, fiind însă și cauza cea mai importantă a încălzirii ei. Combaterea încălzirii globale este un maraton, nu un sprint, a spus un savant american, David Sandelow, agenției Associated Press. Joi, Națiunile Unite au anunțat că, potrivit unor noi estimări, emisiile de gaze de seră vor depăși în 2030 cu 12 până la 14 miliarde de tone, nivelul necesar pentru atingerea obiectivului principal al acordului de la Paris. O altă umbră care planează deasupra înțelegerii este posibila victorie în alegerile prezidențiale americane a lui Donald Trump, republicanul care neagă existența încălzirii globale și a promis să denunțe acordul. Statele Unite sunt cel mai mare poluator de pe planetă, urmate de China. Amenințările lui Trump au fost criticate aspru de alte țări semnatare ale acordului. La Paris, ministra mediului Ségolène Royal a spus că speră din inimă ca Trump să nu câștige, adăugând că poziția miliardarului privind încălzirea globală a fost dictată probabil de legăturile lui cu industria petrolului. În vreme ce acordul de la Paris are valoare de lege, reducerea emisiilor este la latitudinea fiecărei țări. Acordul nu prevede pedepse, ci doar instituie un mecanism al transparenței care va permite permite publicului să vadă cum își îndeplinesc guvernele angajamentele luate. Iar aceasta ar urma să motiveze țările lumii să treacă mai repede la energia curată, regenerabilă, eoliană, solară, hidraulică. Detaliile aplicării acordului vor fi discutate timp de 2 săptămâni, începând de luni 7 noiembrie, la Marrakesh, în Maroc, de reprezentanții țărilor semnatare. Republica Moldova a semnat înțelegerea în această toamnă cu ocazia prezenței premierului Pavel Filip la adunarea generală ONU la New York.
Mircea Țicudean. Revista Presiei Românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu, începe cu un comentariu despre prezidențialele moldovene.
Ovidiu Șimonca găsește că alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt stranii. Articolul său din Observator Cultural vorbește despre surpriza scorului obținut de Maia Sandu. E un scor care îi dă șanse reale să câștige în turul al doilea, iar explicația s-ar afla în temele de campanie ale Maiei Sandu. N-a pedalat pe ideea unei fracturi între Est și Vest în Republica Moldova, ci s-a axat pe un mesaj anti-oligarhic. De aceea, crede comentatorul din care am citat, ea are șansa să atragă voturile și dinspre cetățenii de etnie rusească, nu doar pe cele ale moldovenilor unioniști sau ale moldovenilor care vorbesc românește, dar încă cred în Republica Moldova. Și cetățeanul care vorbește rusește în Republica Moldova vrea să fie reprezentat de o persoană care și-a făcut din lupta anti-oligarhică un crez. Am încheiat citatul. În Republica Moldova, și cităm din nou, oligarhia nu are o unică și stridentă culoare politică și cu atât mai puțin una geografică. Dovada ar fi comportamentul de îmbuibați ai tranziției al unora dintre marii patrioți. Apartenența la românitate nu asigură automat un traseu de cinste și corectitudine, mai scrie și Monca. Maia Sandu ar fi făcut de asemenea bine că n-a transmis în campanie un mesaj unionist, care n-ar merge în acest moment. De asemenea că a păstrat ceva din inocența celei care nu are nimic de pierdut, cea care spune răspicat ceea ce alții doar șușotesc, în timp ce Igor Dodon a jucat ca și când ar fi doar o formalitate votul cetățenilor. Faptul că, și încheiem tot cu un citat, Republica Moldova o aduce în atenție pe Maia Sandu, arată că democrația încă mai produce lideri care pot să destructureze un sistem înțepenit și sufocat de minciună. Este concluzia lui Ovidiu Șimonca din Observator Cultural. În România, deciziile populiste ale parlamentarilor pun în pericol stabilitatea economică a țării după apropiatele alegeri. Este părerea celor mai mulți jurnaliști comentatori. Cristian Pantazi de la hotnews.ro este uimit de comportamentul Partidului Social Democrat. Această formațiune politică plusează în fiecare zi cu inițiative de alocații, măriri de salarii, scăderi de taxe, deși s-ar cuveni să se gândească că nu e exclus să preia guvernarea după legislativele din decembrie. Socoteala pe care se pare că și-o face liderul social-democraților Liviu Dragnea e că dacă după alegeri promisiunile nu vor putea fi îndeplinite, va fi ușor să le inducă cetățenilor frustrați ideea că vinovați sunt actualul premier Dacian Cioloș și președintele Klaus Iohannis. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, de la publicația Gazeta de Sud, de la Cahul.
James Petit, ambasadorul SUA în Republica Moldova, s-a aflat într-o vizită de lucru în municipiul Cahul. În altul oaspete a vizitat Biblioteca Raională Andrei Ciurunga, unde a luat cunoștință de multitudine de servicii moderne și oportunități inovative oferite de această instituție comunității din Cahul. Tot în aceeași zi, oaspetele din Statele Unite ale Americii a vizitat școala primară grădiniță Alexandru Donici, unde s-a familiarizat cu implementarea unui proiect ce prevede renovarea a 10 blocuri sanitare în tot atâtea clase. Distanța dintre Cimișlia și Letonia a devenit acum mai mică, asta după ce Agenția de Dezvoltare Regională Sud a semnat protocolul de intenție privind colaborarea cu regiunea de planificare Zemgali din statul Baltic. Elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia au devenit consilieri locali pentru o zi și au simulat o ședință de consiliu în care au fost inițiatori de proiecte de decizie pe care le-au discutat și votat, scopul acestei manifestări fiind oferirea participanților ocazia de a se familiariza cu activitatea administrației publice locale și de a spori implicarea tinerilor în viața cotidiană a orașului. Doritorii de a afla mai multe amănunte pot apela la varianta print sau varianta electronică a Gazetei de Sud.
Temele publicației Gazeta de Sud au fost prezentate de redactorul ei șef, Ion Ciumeică. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată din nou alegerilor prezidențiale. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Natalia Morari, care discută cu politologul Ioan Grosu și sociologul Vasile Cantarji despre șansele viitorului președinte să împace societatea polarizată. Ne oprim aici, pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.